Slovenija jau ir lūgusi policijas vienības citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā iepriekš pavēstījusi iekšlietu ministre Vesna Ģerkeša Žnidara, taču situācija uz robežām arvien saglabājas saspringta. Ziņo, ka vairāk nekā 1000 cilvēku gaida uz Slovenijas un Austrijas robežas, lai varētu ceļot tālāk. Ilgās gaidīšanas stundas smagas padara augstais laiks, un joprojām simtiem cilvēku ir arī uz Horvātijas un Slovenijas robežas, kur kā ziņo aculiecinieki atvēstas segas teltis, pārvietojamās tualetes un silta tēja. Slovenijas valdība turpina gaidīt jaunu bēgļu pieplūdumu. Ceturtdien vien pie mazās valsts robežām vienas dienas laikā ieradās 12 000 cilvēku.